ครับขณะนี้สนามบินต่างๆในเมืองสำคัญทั่วโลกเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารนะครับนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าเหตุการณ์นี้น่าจะทำให้รูปแบบการตรวจผู้โดยสารที่สนามบินเปลี่ยนไปครั้งสำคัญเพราะความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจว่าผู้ก่อการมุ่งเป้าทำร้ายเหยื่อที่เป็นบุคคลทั่วไปในสถานที่สาธารณะในโศกนาฏกรรมเมื่อวันอังคารเมื่อระเบิดพลีชีพสังหารเหยื่อที่สนามบินและสถานีรถไฟใต้ดินทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนและบาดเจ็บกว่า200คนชาแชงโจชีนักวิเคราะห์ที่ทำงานวิจัยอยู่ที่สถาบันศึกษานโยบายของอังกฤษ Royal United Services Institute กล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้ทำให้นึกถึงเมื่อตอน31ปีก่อนที่กลุ่มปาเลสไตน์ยิงสังหารคนที่กำลังเช็คอิน19คนก่อนขึ้นเครื่องสายการบินเอลอาลที่สนามบินในกรุงโรมและกรุงเวียนนาเขากล่าวว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่บรัสเซลส์คล้ายกับการก่อการร้ายเมื่อกว่า3ทศวรรษก่อนตรงที่ว่าเหยื่อเป็นผู้คนที่สนามบินซึ่งเป็นการสังหารแบบไม่เลือกหน้าและอยู่ในสถานที่ที่ก่อเหตุได้ไม่ยากซึ่งผู้เสียชีวิตไม่สามารถป้องกันตนเองได้เขาเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องคุยกันว่าควรใช้มาตรการตรวจคนที่สนามบินในยุโรปและสหรัฐหรือไม่ก่อนคนที่จะเดินทางเข้าอาคารผู้โดยสารทั้งนี้มาตรการลักษณะนี้ถูกใช้ในสนามบินหลายแห่งของตะวันออกกลางและเอเชียอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวจะเกิดขั้นตอนเพิ่มขึ้นที่สนามบินที่มีคนพลุกพล่านอยู่แล้วและนักวิเคราะห์โจชีบอกด้วยว่าผู้ก่อการร้ายยังคงสามารถสร้างความปั่นป่วนในส่วนนอกอาคารได้โดยไม่ต้องผ่านจุดตรวจที่ทางเข้านะครับดังนั้นเขาจึงย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องเน้นความปลอดภัยในจุดอ่อนไหวที่เครื่องบินด้วยเพราะความสูญเสียจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงหากแผนของผู้ก่อการร้ายประสบความสำเร็จเมื่อวานนี้ทางการสหรัฐประกาศว่าได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินและระบบขนส่งมวลชนต่างๆแต่รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามีมาตรการอะไรบ้างนะครับส่วนที่อังกฤษสนามบินฮิตโธรและแกตวิกเพิ่มระดับการเฝ้าระวังและใช้วิธีให้ตำรวจนั้นลงพื้นที่ซึ่งทำให้คนเห็นความเข้มข้นของการยกระดับการรักษาความปลอดภัยท่ามกลางทางเลือกต่างๆที่เจ้าหน้าที่ในหลายประเทศกำลังพิจารณาอยู่วิธีหนึ่งคือการจัดพื้นที่ตรวจความปลอดภัยที่ทางเข้าอย่างไรก็ตามหน่วยงาน Airport Council International Europe กล่าวว่าแนวทางนี้อาจจะนำไปสู่การใช้พื้นที่ที่ไม่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมและอาจทำให้ผู้ที่จัดการด้านผู้โดยสารนั้นขาดความต่อเนื่องในการทำงานนอกจากนั้นยังอาจจะเปิดจุดอ่อนในการสอดส่องผู้ต้องสงสัยหากพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยด้วยนะครับวิธีที่น่าจะได้รับความสำคัญทั้งในทางปฏิบัติและเชิงงบประมาณอาจจะเป็นการเก็บข้อมูลและสอดแนมผ่านระบบการสื่อสารแม้ว่าวิธีดังกล่าวกำลังถูกวิจารณ์เพิ่มขึ้นจากประชาชนทั่วไปที่กังวลต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของตนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน